Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti piekdienā Kultūras Rondo studijā Zigfrīds Smuktupāvels un Ingvilda Strautmane. Labrīt, Ingvilda.
Jā, labrīt.
Īpaša diena. Mēs esam pulcējušies, lai runātu par mākslu. Par laikmetīgu mākslu. Jā, mēs šķiet, tas tik ātri kaut kā paiet, un man šķiet, katru gadu purvīšu bāvu. Bet tas periods kaut kā paskrien laikam kā visa dzīve. Vai ne? Ātri. Un, nu, ir klāt arī Purvīša balvas kandidātu darba izstāde 18:00. Jā, šodien es nezinu, vai mēs arī tiekam aicināti, vai tur viss var piekļūt, bet to mēs tūlīt noskaidrosim. Mums šodien divas burvīgas viešņas, izstādes kuratora Daiga Rudzāte, labrīt, vai labdien, un Līna Birzaka Priekule, kura mēs pie ekspertiem pieskaitam šoreiz, jā, ar tādu titulu derēs.
Jā, tieši tā, labrīt.
Labrīt. Nu, tad vēlreiz arī kadrā, aizkadra jautājumu, vai izstāde ir gatava?
Izstāde atklāsies 18:00 un ir vēl pēdējie pieskārieni, bet patiesībā varētu teikt, ka ir gatava.
Ir gatava. Varbūt uzreiz minēsim arī tos pretendentus, starp citu mēs Kultūras Rondo tuvākajā laikā iepazīstināsim ar visiem, Evelīnu Deičmanu, Kristaps Sepners, Daiga Grantiņa, Darija Meļņikova, Evita Vasiļeva un Kaspars Groševs, kā arī Ance Eikena. Šis kopums bija kaut kad runas, ka vajadzētu paplašināt, vai kurā brīdī tika pieņemts lēmums, ka ir tieši seši?
Tas būs ekspertu atbildība, kāpēc šoreiz ir seši. Patiesībā viņi ir septiņi, kas ir ļoti svarīgi. Nu, jā, kopā nu, viņi ir septiņi, bet seši darbi.
Tātad sešas izstādes patiesībā.
Jā.
Nu, tātad par šo lēmumu.
Jā, tātad varbūt citus gadus tiešām mēs redzējām astoņus finālistus Purvīša balvas izstādē, bet šogad vairāku apstākļu vadīti mēs nolēmām kopā ar ekspertiem vienbalsīgi, ka mēs virzām tātad sešus finālistus un būtībā, nu, tie apstākļi, pirmkārt, jau šie divi gadi ir bijuši, kā mēs zinām, ārkārtīgi sarežģīti, un, protams, ka tas ļoti ietekmē mākslas procesus, pirmkārt, jau COVID-19 pandēmijas ietekme, otrkārt, protams, arī brutālais Krievijas iebrukums Ukrainā. Vēl ko mēs noteikti varam redzēt, ka kopumā mēs esam virzījuši daudz mazāk izstāžu, šajos te divos gados, un mūsuprāt, ekspertu prāt, tas liecina arī kopumā tomēr par infrastruktūras problēmām, tātad būtībā, nu, māksliniekiem nav nemaz tik daudz iespēju, kur izstādīties, kur veidot šādas lielizmēra, fundamentālas, pamatīgas, daudzslāņainas izstādes.
Te pašā laikā esmu dzirdējis no māksliniekiem, kā pateicoties minētajiem iemesliem, ir bijuši daudz radošu, nu, tā kā vairāk iespēju, nekā tas bijis, nu, tādos normālos apstākļos.
Protams, ka mākslinieki turpina veidot darbus un meklē dažādus variantus, kur izstādīties. To mēs varam redzēt arī šī fināla sešiniekā patiesībā. Un jāsaka, jā, ka kopumā patiesībā šīs ir tādas sešas lielizmēra instalācijas, veselas izstādes.
Nē, es gribētu piebilst par to, par tām vietām un par to infrastruktūru. Visi ir pieraduši, ka māksla atrodas, es atvainojos, dažādos graustos, un visiem tas šķiet absolūti normāli. Mākslinieki un kuratori ir gan kreatīvi, un, protams, vienmēr izdomās kaut kādu risinājumu, atradīs to spraugu, caur kuru izspraukties, bet neapšaubā māksla Latvijā būtu pelnījusi muzeja, māksla Latvijā būtu pelnījusi normālas izstāžu telpas, kurās to apskatīt nevis to ierasto veidu, kas sākumā šķita eksotisks, bet nu jau ir drusku nogurdinošs, kas nozīmē atrašanos dažādās pamestās, neromentētās telpās, piemērotās. Tas nav tas īstais ceļš vai veids, kādā mākslē būtu jāizpaužas.
Atbrauks starptautiskā žūrija. Starptautiskā žūrija redzēs Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tās iespējas, kā tur ir izstādīti visi šo, nu, jā, kā jūs teicāt, septiņu mākslinieku darbi, vai viņiem arī jūs kaut kādā veidā stāstāt par to, kāda ir tā situācija Latvijā ar infrastruktūru vai patiesībā ar telpām mākslai?
Patiesībā droši vien šī nav tēma, kuru mēs apspriežam ar starptautisko žūri vai starptautiskajiem ekspertiem, jo, protams, tas nav ordenis, ar kuru gribētos lepoties. Patiesībā jau viņi šeit atbraucot, viņi redz šo izstādi, viņi, protams, tiek iepazīstināti ar Rīgas mākslas institūcijām un arī ar māksliniekiem, taču ar viņiem mēs nerunājam, jo tā ir tāda iekšējā virtu un patiesībā diez vai gribētos mazgāt vēļu publiski Eiropā.
Jā, bet varbūt kultūras ministram tas izklausītos nozīmīgāk, ja kāds pateiktu nevis no mūsu iekšpuses, bet no ārpuses, bet tā, protams, bija tāda piebilde.
Es tev cik daigi saklausīju, jūs teicat noguruši, tas nozīmē, ka mākslas aprindās vidēji ir kaut kāda apātija iestājusies no tā, ka
nav. Nē, tā nav apātija, to tā nevar definēt. Mēs esam gatavi joprojām paši mazgāt, tīrīt, uzvākt visas telpas, lai tur kaut kas notiktu. Mēs esam entuziastiski, bet tomēr gribētos, turpinot arī šo iesākto ceļu, kas ir šī mākslas iziešana ārpus institucionālās telpas un kas ir ļoti vērtīga daļa, bet negribētos, ka paliek kā vienīgais ceļš, jo izņemot muzeju dažas nelielas galerijas, patiesībā šobrīd arsenāls ir slēgts, līdz ar to īsti vides, kur apskatīt mākslu tādos akadēmiskos apstākļos, patiesībā Rīgā ir ļoti, ļoti maz.
Nu, labi. Nu, ieskatīsimies tagad tā izstādē, cik nu mums būs ļauts. Man neskapēc ir tāda sajūta, ka šādā situācijā kuratoram ir diezgan viegli strādāt. Ir gatava mākslas darba un mākslinieki ir ļoti aktīvi, lai katrs pats atbildētu par savu pārstāvēto darbu. Kuratoram atliek tikai darīt ko?
Nu, kurators jau nav tikai kreatīvā persona. Kurators ir gan kreatīva persona, gan arī savā ziņā tāds apkalpojošais personāls, kas rūpējās gan par mākslinieku labsajūtu, gan par katalogu, gan par izstādes iekārtojumu. Nu, patiesībā jau savā uzstādījumā Purvīšu balva ir tāds mēģinājums iekāpt tai pašā upē. Un mēs jau visi apzināmies, ka tas nav iespējams, bet un tomēr kādu mirkli sākotnēji ir šī ilūzija, ka tomēr salīdzinoši nelielajā muzeja izstāžu zālē varētu iemājot 6 lielformāta izstādes. Un tas ir tāds process, mākslinieku saruna ar kuratoru, mākslinieku saruna ar arhitektu, un patiesībā es esmu ļoti pateicīga visiem māksliniekiem par viņu radošumu, jo šī ir nākamā reize, kad viņiem jau ir gatavu darbu, ir jābūt ļoti radošiem, jo šī izstāde ir tāds kaleidoskops, kas sastāv no 6 ekspozīcijām, precīzāk no 6 citātiem no šīm jau bijušajām izstādēm. Bez tam es esmu ļoti pateicīga, ka mākslinieki spēja būt savstarpēji iejūtīgi un apzinās, ka šī ir grupas izstāde. Un zinot, ka māksliniekiem tomēr ego ir ļoti attīstīts, tas nemaz nav tik vienkārši. Tie ir tādi sāpju ceļi ar laimīgām beigām.
Es gribējos prasīt, es domāju, vai tiešām nu, nebija kaut kā tā. Nē, es tieši gribu pie durvīm, lai es būtu pirmais.
Tas jau ir, tas ir tāds normāls process. Galvenais, lai visi beigās ir apmierināti un lai šis rezultāts spētu atspoguļot to spēku, ko katra no šīm izstādēm ir iemiesojusi, jo ne jau velti tās ir izvirzītas.
Līna, kāds līdz šim bija tas jūsu darbs? Kā jūs strādājāt kā eksperti?
Tātad divu gadu periodā mēs apskatījām ļoti, ļoti daudz izstāžu un tad katrā ceturksnī mēs attiecīgi 5 ekspertu sastāvā virzām līdz 3 saviem favorītiem un tad mums ir diskusija un gala fināla sēdē, tātad mēs nonācām pie šiem te 6 finālistiem no visiem attiecīgi virzītajiem māksliniekiem.
Un jūsu iekšējā atmosfēra? Es tagad mēģinu tā uzreiz uzzīmēt priekšā visu jūsu portretus un domāju, ka tur arī varētu būt pietiekam daudz dažādu viedokļu, nu, katram savu gaumi, katram savus prioritātes.
Nu, kā jau ekspertu darbā un mākslā jau arī tādā ziņā nav sacensība un ir ārkārtīgi sarežģīti salīdzināt bieži vien, bet diskusiju ceļā, manuprāt, cieņpilnu diskusiju ceļā mēs nonācām pie tā savu rezultātu. Man jāsaka, ka mūsu jūrijas darbs bija diezgan uz viena viļņa šajos divos gados.
Jā. Mākslinieki, kuri ir tagad Purvīša balvas kandidāti, viņi strādā Latvijā, viņi ir ārpus Latvijas.
Tā būtībā ir īstenībā arī viena no tām tendencēm, kas šogad uzplaiksnīja. Lielākā daļa šo te mākslinieku patiesībā dzīvo, strādā, veiksmīgi darbojas starptautiski, gan ja viņu bāze ir šeit Latvijā, gan arī mums ir daļa tādu mākslinieku, kuri mīt ārzemēs.
Nu, es saprotu, ka ļoti bezkaunīgs jautājums, bet nu, man vienmēr tikai gribas izprovocēt. Nu, kā jūs personīgi šķiet, kāda ir šī situācija, neskatoties uz to pagurumu, ko Daiga minēja, vai kāda tā kopējā, nu, parasti tā mākslinieciskā vērtība šajos grūtajos apstākļos ir kaut kādas izmaiņas no iepriekšējām balvām?
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka manuprāt, šogad finālā ir 6 ārkārtīgi spēcīgi darbi, ļoti līdzvērtīgi spēcīgi. Protams, ka mums iezīmējas arī konkrētas tendences, varbūt tāda viena, kas man liekas ir būtiska, ir tāda neviltota interese par materiālu, materiālu savienojumiem, abstraktu mākslas izteiksmi, iezīmējas interese par arhitektūras ienākšanu arī tajā vizuālās mākslas mēdija laukā. Skaņa, ļoti daudziem darbiem ir skaņa, tāda pat sadarbība ar mūsu pašu Latvijas laikmetīgajiem komponistiem. Jā, tā kā tie virzieni ir ārkārtīgi dažādi, bet nu, tas vienojošais šogad, ja mēs runājam par tādu formu, tiešām ir, tās ir tādas 6 instalācijas, un, protams, tās apskatītās tēmas ir arī nu, ļoti dažādas, sākot no tādiem sociāliem jautājumiem, kā piemēram Ances Eikenes darbā Dievs tēvs debesīs, kur viņi runā par patiesībā tādu milzīgu mūsu postpadomju sabiedrības problēmu alkoholisms. Tad mums ienāk arī tāds stāsts par tādām marginalizētām sabiedrības grupām, kā Krista Pepnera darbā, kurš runā par vecticībnieku kopienu Latvijā. Un jā, un tā kā tās tēmas ir ļoti dažādas, pat tāda atsaukšanās uz Latvijas mākslas vēsturi, kas ir Kasparam Grošovam, Nevitai Vasīļevai, Zilā līča māja, kas atsaucās uz arī NSRD darbību.
Par materiāliem jūs pieminējāt, nu, savulaik, tas jau gan pirms vairākiem gadiem bija, ka šo tad no publikas izskan arī tādas kritiskas piezīmes, ka nu, mūsu mākslinieki tik nabadzīgi, ka tie materiāli, nu, tiek izmantoti tādi, nu, visāds tur plastnosiņas, kas pa velti dabūjums, jums nav iekrits acīs tas, ka mūsu mākslinieki materiālus sāk izmantot arvien cēlākus, ja tā drīkst izteikt.
Es teiktu to, ka laikmetīgajā mākslā visi materiāli ir labi. Lai cik cēli vai necēli kādā mākslas hierarhijas sistēmā tie būtu, un es teiktu, ka šajā finālā jā, mākslinieki tiešām to, nu, tos materiālus tur varēs skaitīt un skaitīt, tie ir ārkārtīgi dažādi.
Tā tad ideja galvenais, ne?
Ideja un izpildījums, es teiktu, ka šogad tas ir līdzsvarā.
Daiga, un jūs jau nonācāt tādā situācijā, ka jums tiek pasniegts šis saraksts, un tad jums ir jādomā, kā šos mākslas darbus telpā organizēt, jo šī jau ir pilnīgi cita telpa, katrs mākslas darbs ir bijis radīts kādai atsevišķai telpai, un tagad viņiem visiem ir jāsadzīvo vienā.
Jā, patiesībā, bet tas jau ir tas interesantākā tā procesa daļa uzbūvēt šo stāstu, kas patiesībā ir tāds atpakaļskats spogulī uz aizvadīto periodu. Un beigu beigās, tā kā mēs ejam cauri ekspozīcijai, un ja mēs rūpīgi ielūkojamies, tad mēs noķeram kaut kādus mirkļus, kas parādās vairākos no šiem darbiem. Piemēram, baznīca, kas ir gan Krista Pepnera darbā, gan Ants Seikanas darbā. Piemēram, spēle ar liels uzsvers, akcents uz gaismu, mēģinājums šo ilūziju, šo mākslas ilūziju radīt ar gaismas mēdīju. Un patiešām šī mīlestība pret materialitāti, tā ir gan noteikti Evitas Vasiļevas lielformāta skulptūrās, gan arī Daigas Grantiņas lielformāta darbos. Līdz ar to tās sasaucas un nianses parādās tieši šeit, un tas ir varbūt tas interesantākais, ka beigās radot šo stāstu no jauna zālē, atklājās tās detaļas, kas tomēr ir vienojošas bijušas visiem, un tas ir jautājums, vai tas ir laiks, vai tas ir kaut kāds mirklis, kas ir gaisā, kaut kāds enerģētiskais nospiedums, kas viņus visus vienotā brīdī, kad viņi rāda savu mākslu neatkarīgi cits no cita.
Apkārt rakstā Māra Lāce atkal piemin Purvīša 150. gadsimtu, cik lielā mērā Purvīca vēl klātesoša ir tikai nosaukumā?
Nē, nu Purvīca, protams, ir klātesoša kā akadēmijas dibinātājs, kā muzeja dibinātājs, arī kā inovators, ko Māra Lāce tieši piemin šo Purvīša spēju mainīt savus mākslas instrumentus, būt ļoti dažādam un vēlmi vienmēr mācīties, vienmēr mainīties un attīstīties, un patiesībā tas ir ļoti klātesošs Purvīša balvai.
Un es gribēju piebilst, nu galu galā Purvīca jau bija atbildīgs par to, ka mūsu kolekcijā ienāca ļoti daudz klasisko modernistu darbi, tā tad viņš spēja redzēt pāri savam laikam, kad patiesībā mākslas vide neatbalstīja.
Sakiet, vai šie Purvīša balvas kandidātu darbi nonāk muzeja kolekcijā?
Nē, šie, diemžēl, nav šādas iespējas. Es domāju, šādas iespējas nav arī tāpēc, ka nav līdz galam neraugoties uz jaunajām noliktavām. Tomēr ir telpa trūkums, un jā, tas vēlreiz atklāja šo lielo sāpu par to infrastruktūru un par to mākslas organismu, kurš funkcionē kā tāda kliba vista, kāda savulaik teica Belēviča kungs. Jo patiesībā tas būtu tikai normāli, ja būtu māksliniekiem pieejams noliktavas, ja viņi vēlās, kur viņi par nelielu samaksu varētu glabāt savus darbus, jo ir šis jautājums, kur paliks vairāk no šiem darbiem pēc izstādes noslēguma, un diemžēl Latvijā situācija, ka mākslas darbi tiek iznīcināti, jo tiem neatrodās nec pircējs, nec tos ir, kur glabāt, ir visai ierasta, un tas nevienam nav nekāds jaunums, arī šai izstādē ir darbi, kas tika radīti vēlreiz no jauna, jo tie nebija saglabājušies, un ir darbi, kas, diemžēl, droši vien tiks iznīcināti pēc noslēguma, jo tos nav kur glabāt.
Cik optimistiski. Izmantošu iespēju, un tomēr, cik lielā mērā jūs varat jau pastāstīt par gaidājumiem, ir tie saistītie pasākumi, saucās, un par ko tad tur varētu arī runāt? Vienkārši autori iepazīstinās ar saviem darbiem, izskaidros, vai šīs arī tās sāpīgās tēmas tiks kaut kā skartas?
Nē, nu, diez vai sāpīgās tēmas tiks skartas. Es domāju, ka tas vairāk ir visiem, kuriem interesē māksla, kuri grib atklāt to mākslas spēku un mākslas noslēpumu, jo, nu, būsim godīgi, šī krīze, kur pasauli ir metus kūleņus, un patiesībā šī būs pirmā publiskā atklāšana Purvīša balvai pēc 4 gadiem, iepriekšējā bija 2019. gadā, 2021. gadā mēs pa kluso, tur 12 cilvēku sapulcējāmies un iedzērām šampanieti, bet māksla ir parādījusi to, cik tā ir nepieciešama un cik tā ir spēcīga, un kā saka Kaspars Grošels, kas ir viens no šī gada kandidātiem, nu, nebūsim utopisti, māksla pasauli neizglābs, bet, nu, māksla spēja padarīt dzīvi ciešamu.
Nu, tad par tiem pasākumiem varbūt varam jau informēt, vai to mēs... Cik daudz jūs zināt par to, kas būs?
Tās būs noteikti tikšanās ar māksliniekiem, tās būs arī ekskursijas izstādē. Es zinu, ka Helēna Demakova savukārt paralēli plāno tādu lekciju ciklu par laikmetīgo mākslu pasaulē, kas nav tiešā veidā saistīts ar šo izstādi, bet kas neapšaubām ir ļoti vērtīgs, jo caur to ir lielāka iespēja piekļūt tuvāk mākslē, kas atrodas izstāžu zālē. Tas ir tas īsumā. Noteikti būs arī pasākumi bērniem. Līdz ar to tas ir tāds plašs kopums, kas ir diezgan ilgstošs, jo izstāde turpinās līdz 11. jūnijam. Un šis ir viss tas laiks, kurā notiek šie pasākums, nozīmē diezgan garš un intensīvs. Un vienlaikus skatītājiem būs arī iespēja balsot par savu favorītu portālā Delfi, kā tas ierasts. Tāpēc droši vien tas uzvarētāja paziņošana varētu būt dubulta intriga, jo katram jau būs tas favorīts izkristalizējies.
Tātad jau no rītdienas izstāde ir skatāma. Startautiskā žūrija, jūs teicāt, atbrauc 25. maijā.
Jā.
Un 26.
Tiks paziņots uzvarētājs.
Jā, tiks paziņots uzvarētājs.
Katalogs man vēl, es redzu, ka Daiga arī, mums Daiga teica, ka ir katalogs, bet es tā kā nerādīšu viņas tikai pēc redzīt, par ka to katalogu ir kaut kas īpašs, tā kā izskatās gana biezs.
Gan biezs, vai ne?
Jā,
gan tas taču ir tik svarīgi. Nē, nu katalogu es aicinu iegādāties, jo tur ir kāda ļoti būtiska sadaļa, tur, protams, ir šis pamatojums no ekspertu puses, kāpēc konkrētie darbi ir nominēti, un tur ir ļoti brīnišķīgi lieta, kas manuprāt skaidro un ļauj pietuvināties tai mākslai, tās ir sarunas ar māksliniekiem, un sarunas ar māksliniekiem, manuprāt, vienmēr ir vissvarīgākais, ja kaut ko vēlas saprast un vēlas kaut ko atklāt, jo patiesībā ir svarīgi zināt to mākslinieku viedokli vienalga, vai to uzzina pirms izstādes vai pēc izstādes, jo tas kaut kā bagātina un ļauj saprast un ļauj iedziļināties un ieraudzīt, kas varbūt paslīd garām tā izstāžu zālē.
Bet tā ir tāda mūsu laiku īpašība, ka mums pēc iespējas vairāk vajag informāciju par mākslas darbu, vai tas tā vienmēr ir bijis?
Es domāju, ka tas ir bijis vienmēr, un kā mēs zinām, cilvēki, kas ir interesējušies par mākslu, visos laikos ir mēģinājuši pietuvināties māksliniekiem, un ja tajā aizgājušajā padomju laikā bija ļoti populāra sarunas ar māksliniekiem, pēc nostāstiem mākslinieku, mākslas darbinieku namā tepat, bija lieli un patiešām tādi ļoti vērtīgi un analītiski raidījumi Latvijas televīzijā, jo un tas mēs pēc tam brīnamies, kur gan bija šis kults, šis mākslas kults, kad cilvēks stāvēja rindās pie muzejiem, bet patiesībā tas jau bija tāds mērtiecīgi, ļoti mērtiecīgi veidota lieta, un lai arī tā bija vara, kas to izmantoja mākslu savā labā, bet neapšaubām cilvēku, kas darbojās šajā ainā, nu no visas sirds centās atklāt to procesu. Un, nu, bez tās sarunas un, nu, patiesībā jau nav iespējams.
Jo, jā, es varu vēl piebilst arī nodarboties ar pētniecību akadēmisku, taču patiesībā viens no pirmajām zināšanām, ko mēs meklējam, ir tas mākslinieka vārds, mākslinieka balss, gan periodikā, vienalga arhīvos. Un ja tas nav piefiksēts, un ja tu nesi atbildību arī savā laikā, sarunājoties ar māksliniekiem, piefiksējot šīs sarunas, tad patiesībā arī nāk nākamajām paudzēm nekas nepaliek.
Bet, Daigi, jūs pieminējāt, ka Latvijas televīzijā bija raidījumi par vizuālo mākslu,
bija.
Un mēs to varam runāt tādā pagātnes formā, vai šobrīd ir kaut kāda kultūra, politika par to, kā dokumentēt procesus, kas notiek šobrīd mākslinieku darbnīcās, platformās un tā tālāk, jeb tas ir tāds no reizes uz reizi.
No kataloga līdz katalogam.
Nu, es domāju, ka arī katalogs ir liela lieta, tad, protams, ir mākslas portāls ar teritoriju, kas nodarbojas ļoti mērtiecīgi ar šo dokumentāciju un fiksāciju, es teiktu, lielu daļu izstāžu, kaut vai ir šis pirmdienas ziņu lenta, tā dēvētā, kas ir radīta ar mērķi, lai piefiksētu, lai paliktu kaut kur vispār tāds fakts, ka šī izstāde notikusi, taču loģiski Latvijā nav drukāta mākslas mēdī, kas ir ļoti būtisks instruments un ļoti svarīga lieta, jo māksla, protams, pieprasa šo papīra formātu, šo reprodukcijas formātu, jo tas rada daudz lielāku klātbūtnes sajūtu nekā ekrāns. Protams, mēs būtu priecīgi par tikai vizuālajai mākslai veltītu analītisku raidījumu Latvijas televīzijai. Jā, tas viss pietrūkst, lai arī veidot šo izpratnes sabiedrībā, kāpēc tā māksla ir tik ļoti vajadzīga, jo patiesībā un arī viņiem dotu iespēju cilvēkiem apzināties, ka tā ir tā vide, nu, kur viņi kaut kādā sarežģītās situācijās var gūt gan mierinājumu, gan sarunu partneri, gan aiziet, var teikt, paralēlajā realitātē, bet tikpat labi tai īstajā realitātē. Varbūt tai mākslā ir tā īstā realitāte.
Līna, jūsu darbs beidzies, jā. Es skatos, ka nākamajā ekspertu sarakstā jūs vairs neatrodat.
Jā, mans 4 gadu periods nu ir pagājis, un tad tālāk jau ir mums jauni 5 eksperti, kuri ir jau sākuši darbu no janvāra.
Un jums tagad atliek tikai noskatīties un gaidīt rezultātus par jūsu.
Jā, tagad es varēšu diskutēt un vētīt viņu veikumu.
Nu, skaidrs, es nezinu, mēs visu tā kā būtu izrunājuši. Tagad ir jāaicina cilvēki tikai skatīties izstādi, nu, laikam normāli no rītdienas, ja vajadzētu aicināt.
Normāli,
šodien
jā.
Jau būs tā pietuvināto cilvēku sanākšana. Tātad šodien tiek atklāta Purvīša balvas kandidāta darba izstāde, un cik mēs esam pieredzējuši tajos senajos laikos, kas izrādās netiksen, tā vismaz tā sajūta, tad interesi vienmēr cilvēkiem ir, un es aicinu, protams, piedalīties arī tajos satelīta pasākumos, kuros vienmēr mēs gūstam kaut ko tādu, par ko mēs tiešām nebūsim iedomājušies un varbūt palaiduši garām skatoties uz pašiem mākslas darbiem. Sakam jums paldies, ka ziedojāt šo rītu, lai jauks jums vakars, pietiekami garš, lai skaists šis izstādes mūšs un lai mēs visiem ir prieks par rezultātiem gal galā. Purvīša balva atkal ir klāt un dzīvo, tas ir jauki. Paldies jums.
Jā, paldies jums, kuratora Daiga Rudzāte un Līna Birzaka Priekulu bija šeit studijā. Paldies.
Paldies.